SBS στα ελληνικά.
Είναι σίγουρο ότι έχετε ακούσει για την δυσανεξία στην γλουτένη. Μπορεί όμως ο οργανισμός να μην ανέχεται και κάτι άλλο. Αυτή η διαταραχή του εντέρου ονομάζεται κοιλιοκάκη, γνωστή στα αγγλικά ως celiac. Η αντίδραση του οργανισμού είναι η παραγωγή αντιγλιαδινικών αντισωμάτων, κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα την καταστροφή του εσωτερικού τυχώματος του λεπτού εντέρου. Τι είναι όμως η κοιλιοκάκη, ποιους προσβάλλει και πώς θεραπεύεται? Ερωτήματα που θα απαντήσει ο ομογενής ιατρός Γιώργος Σαμπουγιάννης στη συνομιλία του με την Νίκη Καρακατσάνη.
Γιατρέ Γιώργο Σαμπουγιάννη, τι ακριβώς είναι η κοιλιακή νόσος ή και αλλιώς κοιλιοκάκη?
Ναι, είναι ενδιαφέρον θέμα γιατί έχει γίνει και της μόδας, Νίκη, τώρα. Όλοι μας μιλάμε όχι περισσότερο για την κοιλιοκάκη αλλά για την αλλεργία στη γλουτένη. Εν πάση περιπτώσει...
Στα αγγλικά λέγεται...
Celiac disease.
Celiac disease, μάλιστα.
Είναι μια κληρονομική ασθένεια του λεπτού εντέρου που δημιουργείται σαν αποτέλεσμα μιας υπερευαισθησίας στη γλουτένη. Η γλουτένη είναι μια ουσία που περιέχεται στα αρκετά δημητριακά, όχι σε όλα, βασικά στο σιτάρι, στο κριθάρι, στη σίκαλη και στη βρώμη. Η αιτία αυτής της, ας το πούμε, αλλεργίας, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, δεν είναι γνωστή. Πάντως είναι γεγονός ότι η ουσία αυτή, όταν έρχεται σε επαφή με το εσωτερικό κάλυμα του λεπτού εντέρου, δημιουργεί αλλαγές και αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών είναι ότι δεν απορροφούμε αρκετά άλλα βασικά συστατικά και πολλές βιταμίνες. Τώρα, όπως είπαμε, η γλουτένη βρίσκεται σε αρκετά δημητριακά, τα οποία είναι και τα πιο συνηθισμένα που τρώμε. Αυτοί οι οποίοι έχουν περισσότερο, ας το πούμε, την ασθένεια αυτή είναι άνθρωποι που προέρχονται από ευρωπαϊκή, ας το πούμε, κάθοδο, ειδικά αυτοί που έχουν κελτικές ρίζες. Συνήθως μπορούν και τα παιδιά να το αποκτήσουν μεταξύ την ηλικία των 9 και 18 μηνών, αλλά τις περισσότερες φορές δεν ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η ασθένεια, παρά μόνο όταν βρεθούμε σε όριμη ηλικία και στη τελική ανάλυση 1% από τον πληθυσμό θα έχουν αυτή την ασθένεια.
Μου απαντήσετε και στο ερώτημα πόσο συχνή ή διαδεδομένη είναι αυτή η νόσος.
Ναι, 1% είναι.
1%, οπότε...
Που είναι λιγότερο από αυτό που μιλάμε αυτή τη στιγμή για την γλουτένη, γιατί τώρα έχουμε συνδέσει και με τη γλουτένη με προβλήματα αυτισμού, με προβλήματα διανοητικά κτλ. Οι μελέτες εκεί δεν είναι 100% σύμφωνες, υπάρχει κάποια θεωρία, αλλά περιοριστούμε τώρα στην συγκεκριμένη νόσο, την κοιλιακή νόσο ή την κοιλιοκάκη.
Για να καταλάβουμε καλύτερα, γιατρέ, ποια είναι τα συμπτώματα αυτής της ασθένειας, της κοιλιοκάκης?
Λοιπόν, τα συμπτώματα δεν είναι πολύ ειδικά και αυτό κάνει τη διάγνωση ή μάλλον την υποψία λίγο δύσκολη. Οπότε αν υπάρχει ανεμία, επειδή δεν απορροφούμε το σίδερο, θα έχουμε κάποια κόπωση και έλλειψη κάποιας ενεργητικότητας, αδυναμία. Μπορεί να χάσουμε βάρος, πάλι γιατί δεν απορροφούμε συστατικά. Μπορεί να έχουμε ή διάρρεια ή δυσκύλια, το ένα ή το άλλο. Συνήθως διάρρεια, αλλά μπορεί να γίνει και δυσκύλια. Τα κόπρανα συνήθως είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος και πιο δύσοσμα από τα συνηθισμένα. Και πολλές φορές, επειδή δεν απορροφούμε και τα λίπη, έχουμε πρόβλημα να κατεβάσουμε τα κόπρανα κάτω με το καζανάκι, δηλαδή επιπλέον επάνω στην επιφάνεια του νερού, όπως είναι το λάδι και το νερό, ας πούμε. Πολλές φορές εμφανίζεται ένα φούσκωμα στην κοιλιά, πολλά αέρια, ανορεξία, ναυτία, εμετός και πόνος στην περιοχή του στομαχίου, κράμπες δηλαδή. Και όπως βλέπετε τα συμπτώματα αυτά δεν είναι ειδικά, οπότε χρειάζεται κάποιο δείγμα υποψίας για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη διάγνωση.
Και βεβαίως μπορεί να προληφθεί, γιατρέ, η ασθένεια. Αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να παραλείψει κάποια είδη τροφής.
Ναι, οπότε δεν είναι πρόληψη, είναι θέμα αποφυγής τροφίμων για να μην εμφανιστούν τα συμπτώματα. Δυστυχώς είναι κληρονομική, οπότε δεν υπάρχει πρόληψη. Αλλά πρώτα πρέπει να γίνει η διάγνωση. Η διάγνωση σε πιο, ας το πούμε, λιγότερο ειδικευμένο επίπεδο γίνεται με ειδικά αντισώματα τα οποία μετράμε μέσα στο αίμα, αλλά η διάγνωση κανονικά πρέπει να γίνει με βιοψία του λεπτού εντέρου που θα γίνει με κάποια ενδοσκόπηση. Και είναι πολύ σημαντικό για να γίνει αυτή η βιοψία και να έχουμε αποτελέσματα να μην στερηθούμε από τη γλουτένη. Πρέπει να τρώμε γλουτένη για μερικές εβδομάδες πριν κάνουμε το τεστ, διαφορετικά δεν έχει νόημα να το κάνουμε. Αφού γίνει η διάγνωση, δυστυχώς η θεραπεία Δυστυχώς λέει ότι είναι δύσκολο, είναι και πολύ απλή να την πούμε, αποφεύγουμε αυτά τα φαγητά. Αλλά επειδή είμαστε όλοι μας ψωμάδες και τρώμε αρκετό αλεύρι και πολύ δημητριακά, σωστή. Είναι λίγο δύσκολο. Αλλά...
Υπάρχουν τώρα στην αγορά όμως προϊόντα. Τα οποία δεν έχουν γλουτένι.
Ακριβώς, πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά προϊόντα τα οποία είναι ελεύθερα από γλουτένι, gluten free τα λέμε. Mm. Θα στερηθούμε όμως πολλά πράγματα, το φαγητό, τη μακαρονάδα, τα περισσότερα μπισκότα και τα κέικ, τα δημητριακά τα οποία γίνονται με σιτάρι ή σίκαλι και ούτω καθεξής.
Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν κίνδυνοι, γιατρέ, από μακροχρόνια νόσο που δεν έχει διαγνωστεί ή θεραπευθεί?
Ναι, οπωσδήποτε υπάρχει κίνδυνος ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα έλλειψης απαραίτητων συστατικών και το κυριότερο είναι η αναιμία. Οπότε μπορούμε να έχουμε ασθενείς που έχουν, και επειδή η αναιμία αυτή εκδηλώνεται σταδιακά, δεν είναι ας το πούμε ξαφνική αναιμία όπως έχουμε όταν κάποιος αιμορραγεί, ο οργανισμός συνηθίζει σε αυτό, αλλά στη τελική ανάλυση κουράζει όλα τα όργανα, ιδιαίτερα την καρδιά. Οπότε γίνεται μια μορφή σιδηροπενικής αναιμίας, δηλαδή αναιμία επειδή δεν έχουμε αρκετό σίδερο, είμαστε φτωχοί στο σίδερο, ελληνική λέξη είναι, σαν αποτέλεσμα δημιουργείται κούραση. Μόλις όμως αποφύγουμε αυτά τα φαγητά, το λεπτό έντερο αναδημιουργείται, το εσωτερικό κύλωμα, η εσωτερική κοιλότητα μάλλον, και έτσι ξαναγυρίζουμε στο κανονικό.
Πολύ ωραία, γιατρέ μου, να το αφήσουμε εδώ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Και εγώ, να είστε καλά.
Ήταν ο ομογενής ιατρός Γιώργος Σαμπουγιάννης που μίλησε στη Νίκη Καρακατσάνη, συντακτική ενότητά μας σε θέματα υγείας, για την κοιλιοκάκη, γνωστή στα αγγλικά ως celiac.
Πείτε μας τη γνώμη σας. Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Twitter στο SBS Greek.